Co se stane, až pandemie odezní? Snížil se počet infarktů? Na to už odpovídá profesor Aleš Linhart.
Praktická zkušenost je taková, že vidíme nemocné, kteří přicházejí s následky prodělaného infarktu myokardu, který nebyl řádně a včas ošetřen. Možná za to můžeme tak trochu i my, protože jsme říkali pacientům, buďte doma, volejte svým lékařům, nechoďte do čekáren, ale zapomněli jsme zdůraznit, že jsou výjimky z tohoto pravidla, že pacient s bolestí na hrudi patří urgentně do nemocnice. Nemocní, kteří měli strach z covidu a měli strach z toho, že by se mohli nakazit v nemocnicích, pravděpodobně péči vůbec nevyhledali. To jsou pacienti, kteří nejenom, že nebyli řádně ošetřeni v tom akutním stavu, ale také nedostali následnou léčbu, o které dobře víme, že je schopna zlepšit prognózu pacientů poměrně výrazně. A k tomu přidejte oddálenou prevenci, nárůst váhy, méně cvičení. I u našich dětí se tento dluh projeví. Víme, že našim dětem chybí více než 100 milionů hodin tělesné výchovy. To jsou obrovská čísla. Děti přibývají na váze, ale i dospělá populace přibývá na váze. Ale samozřejmě skončí nám i doba blahobytu a budeme mít pokles socioekonomické úrovně.
Obezita jako taková byla problémem už ale před pandemií.
Tak zejména u mužů hmotnost a body mass index, čili měřítko obezity, neustále narůstá už od roku 1985 a tento trend může být ještě daleko násobně zhoršen tím, že jsme byli uzavřeni doma do svých home officeů a nemohli se hýbat, nemohli překročit hranice okresu a nemohli adekvátně sportovat.
A ještě k tomu budeme mít hluboko do kapsy. V čem je riziko pro srdce?
Ono to dává smysl. Pokud vyděláváte více, máte více prostředků na to, abyste se věnovali sami sobě, abyste sportovali, abyste zdravě jedli, abyste také věnovali větší prostředky na prevenci. Čím vyšší vzdělání, tak tím větší povědomí o tom, že je potřeba kardiovaskulární prevenci a obecně preventivní opatření brát velmi vážně.
I faktory prostředí hrají svou roli?
To, v jaké čtvrti žijete, v jakém městě, v jakém kraji, to je velice zásadní záležitost, protože vidíte, jak se chová vaše okolí, jakým způsobem dodržuje preventivní opatření, jak se snaží sportovat a dodržovat další zásady zdravého životního stylu. V České republice existují obrovské rozdíly mezi rizikem infarktu v jednotlivých krajích. Ty kraje, které mají nejnižší příjmové úrovně, tak mají také nejvyšší kardiovaskulární riziko. Čili opravdu to platí, že čím méně vyděláváme, tím větší riziko je, že nebudeme dodržovat zásady životního stylu a budeme mít větší riziko onemocnění. To všechno jsou věci, na které bychom měli být připraveni a měli bychom si říci, že máme obrovské rezervy jak v léčbě našich pacientů, tak ale především v životním stylu. Nesmírně kouříme, jsme obézní, necvičíme, máme vysokou prevalenci vysokého krevního tlaku, spotřeba zeleniny je žalostně nízká, diabetes, v tom jsme průměrní, ale neustále stoupá a už dnes jsou data, že po pandemii budeme čelit také nárůstu diabetu mellitu, cukrovka půjde výrazným způsobem nahoru.
Kardiocentra se ale starají o akutní případy. Jak to tedy je?
Když se podíváme na pacienty, které ošetřujeme, pořád si musíme říct, že česká populace patří k těm, kde většina pacientů, kteří utrpí infarkt myokardu, a je to pravda zejména u mužů, je stále ještě v produktivním věku. A to je velké neštěstí, protože tato data svědčí proto, že kardiovaskulární péče je pořád potřeba. A já jsem rád, že se tady dneska setkáváme, slyšíte od mých kolegů, o zvýšené dostupnosti léků, které zásadním způsobem ovlivňují prognózu zejména pacientů s fibrilací síní, kteří potřebují chronickou antikoagulační terapii, čili lidově řečeno ředění krve.
Jak působí protisrážlivé léky? Jaká je změna v tomto směru pro pacienty? To už popisuje profesor Miloš Táborský.
Přímá antikoagulancia se dostávají do první linie léčby. Co to vlastně znamená? Máme dvě molekuly, rivaroxaban a dabigatran, tyto dvě molekuly mají úhradové podmínky stanovené tak, že od 1.4. mohou být používány jako lék první volby u všech pacientů, kteří prodělají cévní mozkovou příhodu anebo systémovou embolizaci u dospělých jedinců, kteří mají tedy fibrilaci síní a jsou indikovaní k antikoagulační léčbě. Pak jsou to pacienti takzvané primární prevenci, A to za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více rizikových faktorů. Mezi ty rizikové faktory patří již zmiňované srdeční selhání, věk nad 75 let, cukrovka anebo vysoký krevní tlak. Nejen indikační kritéria, ale bezpečnost je také dalším důležitým faktorem, který zohledňujeme při našem medicínském rozhodování. Ta přímá perorální antikoagulancia jasně prokazují, že pokud pacienti jsou léčeni takto moderně, mají velkou výhodu proti warfarinu, a to v nižším poklesu ledvinových funkcí napříč časem. Je známé dlouhodobě, že nemocní, kteří užívali warfarin, postupně ztráceli výkon ledvin v úzovkách, funkci ledvin, a ta byla nezvratná, kdežto ty moderní preparáty už po 12 měsících zlepšují prognózu poklesu ledviných funkcí, a to je pro toho pacienta také velmi důležité.
Jaké jsou další pozitivní dopady nových léků?
To je bezpečnost použití u pacientů s COVID-19. Bylo to zkoumáno na populaci pacientů se středním a vysoce rizikovým průběhem tohoto onemocnění. Ty nemocní byly léčeny standardním způsobem plus experimentálně, a pokud byli léčeni těmito preparáty, neměli žádný zásadní problém a bylo to naprosto v pořádku. A to dobře zapadá vše do té filozofie současné doby managementu covidu. Je to ta široká oblast obecného zdraví, vakcinace, prevence, a tím posledním řádkem je management těžkých onemocnění a těžkých stavů, a tam tyto molekuly velmi dobře zapadají.
Profesor Richard Češka, zhodnotí, proč jsou výhodnější moderní léky, a podíváme se také na působení warfarinu.
A je to opravdu velmi výrazný krok, který kromě kardiologů bude vnímat celá řada oborů, od internistů, geriatrů, angiologů, ale i další obory, kteří budou moct využívat u svých pacientů ty nové antikoagulační léky jako léky první volby.
Co je tedy problémem warfarinu?
To podávání warfarinu je opravdu hrozně složité, nebo hrozně dlouhá desetiletí. To nějak šlo, ale nebylo to zdaleka optimální. Ten pacient musel pravidelně docházet na odběry krve. To není úplně pro toho pacienta pohodlné, a samozřejmě, že to pacienti někdy nedělali, ty kontroly nepřicházely. No a pak přicházelo to, čeho se obáváme. Obáváme se toho, že samozřejmě může pacient krvácet. Přesto se musí říct, že ta antikoagulační léčba je velice účinná a snižuje o desítky procent výskyt cévních mozkových příhod.
Dá se zde i mluvit i o nějakém riziku pro pacienta?
Udržet toho pacienta při té antikoagulační léčbě v tom takzvaném terapeutickém okně, protože ten pacient buď to není antikoagulován dostatečně, a nebo je koagulován příliš. Obě dvě situace jsou špatné. A samozřejmě, když ten pacient nechodí na kontroly, tak potom se stane to, že začne masivně krvácet, a už tu bylo zmiňováno, může krvácet nejzávažnější krvácení do mozku, ale může to být krvácení do zažívacího traktu. Všichni, co jsme sloužili kdy na urgentním příjmu, jsme se setkali s pacienty, kteří, když jim bylo hůř, tak si vzali jeden warfarin navíc, pak si vzali ještě jeden navíc a pak přijeli s masivním krvácením třeba do zažívacího traktu. Z hlediska indikace fibrilace síní, polovina indikovaných užívala warfarin. Jediným rozumným řešením jsou právě ty přímé antikoagulační léky, které máme teď možnost, alespoň ty dva, máme možnost předepisovat jako lék první volby, nikoliv až poté, co nám selže terapie warfarina.
Jaké tedy jsou základní pozitiva nových léků?
Je to účinnost, která je lepší nebo minimálně stejná jako u tradičních léků. A co je určitě výrazně lepší, to je bezpečnost. Proto budeme profitovat z toho, že je můžeme podávat jako léky první volby.
Prevencí je očkování, protože takový kardiak je velice ohrožený právě COVID-19.
V okamžiku, kdy ta vakcinace proběhne, tak my doufáme, že povede k výrazné redukci smrtnosti, protože kardiak, když se dostane do nemocnice s COVIDem, tak riziko, že nepřežije, je až trojnásobné ve srovnání s pacienty, kteří žádné srdeční onemocnění nemají, a jako jedinou cestu vidíme právě vakcinaci. Můžeme si jenom říkat, že kdybychom vzali data od chřipky, tak tam víme, že vakcinace proti chřipce snižuje úmrtnost těchto pacientů v průběhu epidemie až o polovinu. U covidu by to mohlo být, doufejme, ještě víc, takže také tímto apelujeme i na pacienty se srdečními onemocněními, aby vakcinaci zbytečně neodkládali, protože věříme, že to je cesta, jak ochránit jejich zdraví.
Mají pacienti zájem o očkování?
Ten zájem byl hned od počátku obrovský a většina pacientů pochopila, že pokud se chtějí ubránit tomu vysokému riziku, které kardiaci mají, tak to očkování je cesta. Takže my jsme skutečně v prvních dnech zvládali velký nápor našich nemocných, kteří o to projevovali spontánně zájem a samozřejmě řadě pacientů, které sledujeme, jsme to i aktivně nabízeli. Mnoho odmítnutých nebo odmítnutí jsme opravdu neviděli, protože většina těch nemocných chápe, že ta jejich situace je složitá a v případě nějakého těžšího průběhu covidu může být naprosto dramatická. Ten zájem byl opravdu veliký.
My na jedné straně máme pacienty, které sledujeme s velmi těžkými diagnózami v kardiovaskulárních centrech, ať je to velmi pokročilé srdeční selhání, pacienti s mechanickou srdeční podporou, s vrozenými srdečními vadami, s dominancí pravostranné cirkulace, pacienti, kteří musí ve velmi krátké době podstoupit nějaký revaskularizační výkon a celou řadu dalších diagnóz, takže těm to automaticky doporučujeme a pacienti volají a já jsem hrozně rád, že ten systém funguje, protože oni, když se zaregistrují, tak mají relativně brzo termín první dávky očkování. Já mohu říct třeba za region Prahy, že to je v řádu dnů nebo do týdne mají termín ve velkém očkovacím centru.
Nejenom kardiaci jsou přednostně očkováni, ale jsou to i pacienti s metabolickými chorobami, jsou to pacienti zejména s diabetem prvního i druhého typu, jsou to lidé, kteří mají extrémní obezitu s body mass indexem na 40 a i u těchto pacientů, nefrologičtí pacienti a i u těchto pacientů vidíme veliký zájem a já si myslím, že je to dobře, když ti pacienti mají a projevují zájem o své zdraví nakonec i tím, že chtějí být prioritně očkováni.